Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов эш визиты белән Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә булды. Татарстан рәисе Абу-Дабида АИМ Global 2023 дигән еллык 12-нче инвестиция форумын ачу тантанасында хөрмәтле кунак буларак катнашты. Һәм халыкара эксперт сыйфатында дөнья лидерлары дебатлары пленар утырышында чыгыш ясады. Рөстәм Миннеханов Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясының күп еллар дәвамында ислам дөньясы белән уңышлы хезмәттәшлек итүенә аерым игътибар бирде. Бүген иң мөһим мәйданчыкларның берсе Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы. Ул быел 14-нче мәртәбә 18-19 майда Казанда узачак. Россиягә, Казанга, Казан форумга барлык катнашучыларны чакыра. Безнең республика һәр вакыт партнерлык өчен ачык һәм инновацияләр белән кызыксына. Сезне Татарстанга чакырам. Сез безнең тәҗрибә һәм потенциал белән шәхсән таныша аласыз, диде ул. Татарстан рәисе Air Rais Group башкарма директоры Мөхәммәт Җәсим Әл Рәис җитәкчелегендәге Al Rais туризм операторы вәкилләре белән очрашты. Рөстәм Миннеханов Россия әмирлекләр мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан Республикасының Берләшкән Гарәп әмирлекләре белән хезмәттәшлеген үстерүенә югары бәяләвен билгеләп үтте. АИМ Global 2023 еллык инвестиция форумы киңлекләрендә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Берләшкән Гарәп әмирлекләренең тышкы сәүдә дәүләт министры Тани Әхмәт Әл-Зәюди белән очрашты. Бүген илебез иң зур һәм мөһим бәйрәмнәрнең берсен Бөек Ватан сугышында җиңү көнен билгеләп үтә. Быел сугыш беткәнгә 78 ел тулды. Җиңү көне белән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлады. Анда шундый юллар бар. Кадерле Бөек Ватан сугышы ветераннары, тыл хезмәтчәннәре, хөрмәтле Идел буе федераль округы халкы. Җиңү көне уңаеннан иң ихлас һәм җылы котлау сүзләрен кабул итегез. Безнең халык тынычлык өчен зур илебезнең миллионлаган гражданнары гомерләре белән түләде. Без ватанны азат итү өчен сугышларда курыкмыйча үлемгә каршы барганнарны, тылда батырларча хезмәт итеп җиңүне якынайткан, җимерекләрдән соң илне яңадан күтәргән кешеләрне хәтерлибез. Фронт һәм тыл бердәмлеге Россияне кудрәтле һәм бәйсез дәүләт итә торган какшамас көч. Бүген дә ватаныбызны саклаучылар көн саен көч һәм ныклык күрсәтеп, Россия өчен, уртак киләчәгебез өчен көрәшәләр. Безнең бердәм булуыбыз һәм һәрберебезнең ил үсеше өчен үз өлешен кертүе мөһим. Барыгызга да бәхет һәм иминлек телим. Бәйрәм белән, бөек җиңү көне белән, диелгән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлауында. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгы уңайыннан республика халкына Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне Бөек Ватан сугышында җиңү көне уңайыннан чын йөрәктән тәбрик итәм. Әлеге олы бәйрәм көннәрендә без киләчәк буыннарга тыныч тормыш һәм азатлык китергән күп милләтле совет халкының каһарманлыгы алдында баш иябез. Җиңү коточкыч зур корбаннар бәрәбәренә яуланды. Сугышның утлы дәһшәте һәрбер йортка, һәрбер гаиләгә кагылды. Республикадан гына да фронтка 700 мең кеше китте. Шуларның яртысыннан күбесенә туган нигезенә әйләнеп кайту насип булмады. Муса Җәлил, Михаил Дивитаев, Мәгубә Сыртланова, Петр Гаврилов, Гани Сафиуллин, Николай Столяров, Газиз Захитов, Алексей Исаев, Сабир Ахтамов, Михаил Симонов, Фәрит Фәтхуллин, Борис Кузнецов һәм тагын бик күпләрнең тиңдәшсез батырлыклары ил тарихына мәңгелеккә язылды. Кан кыйгыч ырышта, бомбага тотудан, миналар шартлаудан һәләк булган, концлагерларда җәзалап үтерелгән, авыр яралардан, ачлыктан вафат булган сугыш корбаннары турында хатирәләр безнең өчен һич төзәлмәс ачы җәрәхәт. фашист илбасарлары һәм аларның куштаннары җинаятләрен, тыныш халыкны вәхшиләрчә газаплауларын без һич онытырга һәм кичерергә, нацизмны тергезүгә юл куярга тиеш түгел. Җиңүне якынайту өчен завод станоклары янында, колхоз кырларында һәм конструкторлык бюроларында алны-ялны белмичә эшләгән тыл хезмәтчәннәре, госпитальләрдә яраларны дәвалаган табиплар, ил сакчыларының сугышчан рухын күтәрү өчен тырышлык куйган сәнгать әһелләре шулай ук олы ихтирамга лаяк. Вакыт агышын туктатып булмый. Еллар узган саен ул вәхшәтле сугышта катнашучылар, аның шаһитлары арабыздан китә бара. Шуңа да бүгенге көндә исән ветераннарыбызга карата хөрмәтебез тагын да арта. Аларның ватанга тугрылыгы, корыштай ихтияры һәм ныклыгы безнең өчен күркәм үрнәк. Бүгенге көндә дә җиңүчеләрнең варислары заман сынауларына каршы тора. Вүҗдән кушканча илебезне яклап, тарихи дөреслек хакына, неонацизмга каршы көрәшә. Хөрмәтле татарстанлылар, бу тантаналы көннәрдә безне Бөек Ватан сугышы турында хатирәләрне һәм хакыйкатьне сакларга омтылышыбыз. Шул данлы еллардагыча дошманны тормар итеп, җиңү яуларга ышанычыбыз берләштерә. Җиңү көне киләчәктә дә безнең өчен һәм барлык киләчәк буыннар өчен рухи һәм әхлакый маяк буласына шием юк. Сезнең һәр берегезгә бәхет һәм иминлек телим. Бөек җиңү көне котлы булсын. Дилгән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның котлау мөрәҗәгатендә. Татарстанда хәзерге вакытта Бөек Ватан сугышы ветераны булган 14277 кеше яши. 2018 елда республикада 46381 ветеран иде. Агымдагы елның 25 апреленә булган мәгълүматларга караганда, Татарстанда 59 сугыш инвалиды һәм Бөек Ватан сугышында катнашкан 172 кеше, шулай ук сугышта катнашкан, әмма гамәлдәге армия составына кермәгән 68 кеше исәпләнә. Моннан тыш, Бөек Ватан сугышы ветераннары арасыннан республикада Ленинград блокадасында яшәүчегә билгесе белән бүләкләнгән 95 кеше, балигъ булмаган яшьтә фашистлар концлагере тоткыны булган 102 кеше, 10218 тыл хезмәтчәне, 1614 сугыш инвалидының һәм сугышта катнашучының тыл хатыны. Бер үк вакытта ике категориягә караган 1949 граждан яши. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгы уңаеннан Казанда бүген бәйрәм чаралары сериясе узачак. Иң төп чара иртәнге сәгать 10-да 1000 еллык мәйданында була. Казан гарнизоны гаскерләре тарихи хәрби техника һәм ретро автомобильләр узачак. Марш белән хәрби хезмәткәрләр һәм хәрби училище курсантлары, кадет сыныфлары укучылары, юн армиячеләр һәм суворовчылар атлаячак. Программа Казан җыелма хорының театральләштерелгән чыгышы белән тәмамлана. Бәйрәм программасы иртән веноклар һәм хәрби дан гирляндалары салу тантаналары белән ачыла. Шара иртәнге сәгать 8-дә Архангельский һәм Арча зиратларында, иртәнге сәгать 9-дә Җиңү паркында була. Көндезге сәгать 11-дә Юдина бистәсендәге Дан аллеясында тантаналы митинг һәм чишәкләр салу узачак, ә Җиңү паркында Казан укучыларының яш армиячеләр һәм хокук саклау отрядлары парады, Җиңү фанфаралары фестиваленең гала-концерты була. Көндезге сәгать 12-дә Зәйни Солтан скверында Җиңү салюты бәйрәм программасы, ә Тимер юлчылар мәдәният йорты каршындагы мәйданда концерт башлана. Көндезге сәгать 2-дә Баумын урамында 1945 елның Җиңү майы дигән иммерсив программа стартала. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен тематик локация фотозоналар һәм бәйрәм концерты әзерләнә. кишке сәғәт 6-да мең йыллык мәйданында тамашачылар алдында сәнгать осталары, яшьләр төркемнәре һәм җырлый торган Казан мең кешелек хоры чыгыш ясаячак. Кишке сәғәт 8-дә Зәйни Солтан скверында офицеры фильмы күрсәтелә. Быйыл Казанда «Улемсіз полк» акциясы яңа форматта уза. Тілегі болған һәр кім оңа қушылала, туғанының портретін киімге, түштамғаға, машинаға, яки сайтқа қойырға мүмкін. 9 майда жиңу көнінә бағышланған бейрәм салютынан соң Татарстан башқаласында яшәүчеләр һәм қунақлар өчен махсус автобуслар бирелә. Кишке сәғәт 9-да 19 автобус пассажирларны 3 тукталышта көтә. Цирк тукталышыннан 22-нче, 28-нче А, 89-нче номерлы маршрутлар буенча баручы автобусларда китергә мөмкин. Энергетика университеты тукталышыннан Декабристлар урамы ягына 6-нче, 15-нче, 22-нче, 29-нче, 37-нче, 47-нче, 74-нче, 75-нче һәм 89-нче санлы маршрут автобуслары бара. Яшьләр үзәге тукталышыннан Кремль дамбасы ягына 6-нче, 22-нче, 28 А, 37, 47, 74, 89-нче санлы маршрут автобуслары китә. Исегезгә төшерәбез, җиңү көнендә салют кишке сәгат 10-да башлана. Аны Казан су акваториясеннән Киров һәм Ленин дамбалары арасында, шулай ук Казан гаилә үзәге янында һәм Кремль яр буенда күзәтергә мөмкин булачак.